Zabur 80-chi sano. Ijrochilar rahbariga soz jo'rligida aytiladigan Osif sanosi. Xudoga, qudratimiz manbaiga sevinch bilan kuylang. Yoqubning xudosiga shodlik ila hayqiring. Qo'shiq kuylang, doira cherting. Shovoz lira, arfa chaling, burg'u chaling yangi oy shodiyonasida, oy to'lganda, bayram kunimizda. Isroil uchun bu qonundir, Yoqub xudosining farmonidir. Misr yurti ustiga bostirib borganda, Xudo buni Isroilga qonun qilib berdi. Men notanish bir ovozni eshitdim. Yukni oldim yelkangizdan, deydi u. Qo'llaringiz savatdan ozod bo'ldi. Kulfatda menga faryod qildingiz. Sizni qutqardim. Bulutlar orasidan sizlarga javob berdim. Mariva suvlari bo'yida sizlarni sinadim. Eshting, ey xalqim, tanbeh beraman sizga. Ey Isroil, koshkiydi quloq solsangiz menga. Orangizda begona xudolar bo'lmasin, boshqa xudolarga sajda qilmanglar. Men sizlarning egangiz, xudoman. Sizlarni Misr yurtidan men olib chiqqanman. Og'zingizni katta oching, men uni to'ldiraman. Ey xalqim, siz esa ovozimga quloq solmadingiz. Ey Isroil, menga itoat etishni rad ettingiz. O'z bilganingizcha yashang deya yuraklaringizni o'jarligicha qoldirdim. Eh, qaniydi siz menga quloq solsangiz. Ey Isroil, mening yo'llarimdan yursangiz, tezda dushmanlaringizni bo'ysundirardim. Sizning g'animlaringizga zarba berardim. Men egangizdan nafratlanganlar qo'rquvdan titrab, tiz cho'kkan bo'lardi. Ularning halokati to abad davom etardi. Sizlarni bug'doyning eng yaxshisi bilan boqardim. Qoyadan asal chiqarib, sizlarni to'ydirardim.